Bişkek'te geçki saat 7. Азаттык радиосунун толкунундасыз, сарыбаңыз. 14 апрелдеги программаны улантабыз. Алдыдагы баяндардын мазмуну. Кыргызстанда жарандык активисттердин каршылыгынан кийин Донбасс тууралуу даректүү тасмалардан турган кинофестивалды өткөрүү кийинкиге жылды.
Кыргызстан деген өзүнүн позициясын акыл чайкап туура нукка келтириши зарыл.
Казакстан жеңиш күнүнө карата аскердик парад өткөрбөй турганын жарыялады, бирок буга эмне себеп болгонун түшүндүргөн жок. Укугум бар түрмөгүндө өгөй атасынын токмогунан чарчап калган наристенин окуясына кайрылабыз.
Мен жакшы көрүп, эки прайм кармап алыптыр. Тоң атам өрөндө көтөрүп мага келди. Мен аны көрүп, ыйлап жаш кызы, сонун кыз эле дей.
Студияда Санжар Иралиев. Алды менен жаңылыктарга көңүл буруңуз. Сөз Жеңиш Айдаровта.
Рахмат Санжар. Мариуполдун карапайым кишилерди чыгаруу үчүн 9 гуманитардык коридор ачуу тууралуу макулдашылды. Украинанын вице-премьер-министри Ирина Верещук 14 апрелде бир нече шаардан, анын ичинде Курчоодогу Мариуполдун карапайым кишилерди чыгаруу үчүн 9 гуманитардык коридор ачуу тууралуу макулдашылганын билдирди. Телеграм каналдагы маалыматта Бердянск, Токмак, Энергодар шаарларынын тургундарын эвакуациялоого жол ачылганын, бирок Луганск облусунда оккупацияланган орус күчтөрү аткылоону токтотконунда гана коридор түзүлөрү айтылды. Украин бийлиги 10,000 деген киши Мариуполдо каза тапканын айтып, Орусиянын гуманитардык жардам жеткирген кербендердин жолун тосуп жатканын айыптоодо. Азов деңизиндеги стратегиялык порт бир нече жумадан бери Орусиянын курчоосунда турат. Аймактагы гуманитардык кырдаал тууралуу дүйнөлүк саламат сактоо уюмунун башкы директору Тедрос Аданом Гебрейесус:
Tomorrow marks 50 days. 14
апрелде Орусия Украинага басып киргенине 50 күн болот. Ошондон бери 4,6 миллион киши качкынга айланды. Миң деген карапайым киши арасында балдар өмүрү менен кош айтышты. 119 оорукана, бейтапканага суук куурулганын тастыкталды. Калкка медициналык жардам көргөзүү өзгөчө чыгыш аймактарда үзгүлтүккө учурап жатат. Орусиянын сүйлөшүүлөр үстөлүнө отуруп тынчтык орнотууга чакырам. Ага чейин дары дармек, тамак аш, суу жеткирүү, жөн жай тургундардын чыгып кетиши үчүн гуманитардык коридор түзүү зарыл, деди дүйнөлүк саламат сактоо уюмунун башкы директору Тедрос Аданом Гебрейесус. Расмий Киев ошондой эле өлкө чыгышына орус аскерлери чабуул жасашын эскертип, ал жактагы тургундарды коопсуз жайга көчүүгө үндөдү. 8 апрелде Донецк облусундагы Краматорск шаарындагы темир жол вокзалы башка жактарга качууга аракеттенген аялдар менен балдарга, кары картаңдарга толуп турган учурда сокку урулган. Орусия кол салгандан бери Украинанын 44 миллион калкынын чейреги үй жайын таштап кетүүгө аргасыз болду. Алардын 4 миллиондон көбү чет өлкөлөргө агылды. Бишкекте 14 апрелде Тажикстандын элчилигинин алдында 10 чакты жарандык активист нааразылык акциясына чыгышты. Акцияга чыккандар Тажик президенти Эмомали Рахмонду айыптап, Рахмон чыккынчы деген сөздөрдү айтып, чек ара жаңжалында курман болгон кыргызстандык балуандардын балдардын сүрөтүн өлкөнүн желегин кармап турушту. Милиция кызматкерлери айрым жазууларды агрессивдүү маанайда деп баалап, көтөрүп чыгууга болбой турганын эскертти. Акцияга чыккандардын бири активист Руслан Ахматбек бул аракет менен эки элдин ортосунда мамилесине доо кетирүү эмес, тажик бийлигинин туура эмес кадамдарынан кайтаруу коомчулуктун көңүлүн буруу болгонун айтат.
Биз Тажикстандын эли менен чатабыз жок. Тажикстандын элинин да биз менен чатабыз. Биз кошунабыз, биз базарыбыз дагы бир, мазарыбыз дагы бир.
Мунун алдында 13 апрелде президент Садыр Жапаров кыргыз тажик чек арасындагы соңку чатакка байланыштуу үн каткан. Ал фейсбуктагы баракчасына өлкө демократиялык жолдон тайбай турганын, сөз эркиндиги, адам укугу сөзсүз сакталарын билдирип, ошол эле учурда коңшу мамлекет тууралуу маалымат жазарда этият болуун эскерткен. Кыргыз тажик чек арасында 12 апрелде ок атылган окуя катталган. Кыргызстандын чек ара кызматы бул окуяга байланыштуу 13 апрелде кечке жок сүйлөшүүлөрдүн 3-чү айлампасы өткөнүн билдирген. Бириккен Улуттар Уюмунун качкындар боюнча агенттиги Орусия согуш башталгандан бери 50 күн ичинде дээрлик 5 миллиондой украиналык үй жайын таштап чет өлкөлөргө башпаналаганын билдирди. Маалыматка караганда Европа 2-чи дүйнөлүк согуштан бери качкындардын мындай агымына көбөө боло элек болчу. 4 апрелде чыккан статистикага ылайык, Орусиянын кол салуусунун кесепетинен 4,736,471 украиналык качкынга айланды. Андан бир күн алдын эле бул сан дээрлик 80,000 кишиге аз болчу. Бириккен Улуттар Уюмунун бозгундардын 90% аялдар менен балдар экенин билдирди. Киев өкмөтү аскерге жарамдуу жаштагы эркектерге өлкөдөн чыгууга тыюу салган. Качкындардын эң көбү 2,6 69 миллион киши Польшага чыккан, андан кийинки орунда Румыния турат. Уюм жалпысынан 7.1 миллион киши жер которууга аргасыз болгонун 5-апрелде маалымдады. Былтыр 77 жаран чет өлкөдөн кармалып Кыргызстанга алынып келинген башкы прокурор Курманкул Золушев 2021 жылы издөөдө жүрүп, Кыргызстандан кармалган 11 чет өлкөлүк жаранга кылмыш жообуна тартуу үчүн башка мамлекеттерге өткөрүлүп берилгенин айтты. Маалыматка ылайык издөөдө жүрүп, чет өлкөлөрдө кармалган 77 жаран Кыргызстанга алынып келинген. Андан сырткары чет өлкөдө соттолуп кармалган 66 жаран Кыргызстанга өткөрүлүп, жазасын бул жактан өтөй турган болгон. Алардын 54-ү Орусиядан, 12-си Казакстандан алынып келинген. Орусиянын тергөө актарына жана жазо өтөүчү жайларына кармалып турган кыргызстандыктардын так саны тууралуу маалымат жок. Жазында орус бийлиги 115 000 ашуун кыргызстандык жаран миграция эрежесин сактабай жүргөнүн эскерткен. Тажикстанда да 10 ашык кыргызстандык соттолуп жазасын өтөп жатканы маалым болгон. 9 майда Бишкектин Ала Тоо аянтында аскердик парад болбойт. Коргоо министрлиги 9 майда Бишкектин Ала Тоо аянтында аскердик парад болбой турганын кабарлап, жеңиш күнүндө митинг, реквием өтөт жана өлбөс полк жүрүшү уюштурулат деп билдирди. Буга чейин Казакстандын бийлиги да 7 майда мекенди коргоочулардын күнүнө жана 9 майда жеңиш күнүнө арналган аскердик парадтардан өткөрүүдөн баш тарткан. Санжар.
Рахмат. Жеңиш Айдаров айтып берген бул жана башка кабарларды толугураак биздин сайттан окусаңыз болот. Дарига Азаттык чекит органдан чыгарып биз бардык социалдык желелерде баракчаларыбызды иштетебиз, кабар макалаларды, видеолорду ал жактарга да бөлүшөбүз. Сунуш пикирлерди бизге жазып турсаңыз болот. Алдыда эми эртеңки күнгө аба ырайы тууралуу маалымат. Кыргыз гидромет борбору 15-апрелде түнкүсүн Чүй, Ысык Көл, Нарын облустарынын кээ бир райондорунда өткүнөтүп күн күркүрөшү, бийик тоо аймактарда кар жаашы мүмкүн деп кабарлады. Күндүз Ысык Көлдүн чыгышында өткүнөтөт, батыш тараптан жел согуп турат. Абанын табы Чүй, Талас облустарында түнкүсүн 11-12, күндүз 26-27. Баткен, Ош, Жалал Абад дубандарында түнкүсүн 15, күндүз 29. Ысык Көл, Нарын облустарында түнкүсүн 6-7, күндүз 21 градус ысык болот. Бийик тоолуу райондордо түнкүсүн -12, күндүз +6. Бишкек шаарында түнкүсүн +11, күндүз +27 градус болот. Кыргызстанда жарандык активисттердин каршылыгынан кийин Донбасс тууралуу даректүү тасмалардан турган чындыктын мезгили деп аталган кинофестивалды өткөрүү кийинкиге жылды. Мунун алдында Бишкектеги Азия Мол соода оюн зоок жайы кинофестивалды өткөрүүдөн баш тарткан. Жарандык активисттер Кыргызстан Украинадагы окуяларды чагылдырууда орус маалыматтарынын таасиринде калганына коңгуроо какты. Кадымгүл Элкеева толугураак токтолот.
Бишкектеги Азия Мол соода оюн зоок жайы Донбасс тууралуу тасмалардан турган чындыктын мезгили деп аталган кинофестивалды өткөрүүдөн баш тартты. Бул фестивалдын алкагында Украинанын чыгышындагы окуялар тартылган бир нече фильм акысыз көрсөтүлмөк. Аталган жайдын жетекчилиги иш чара өтпөй калганын ырастап, себебин түшүндүргөн жок. Чындыктын мезгили деп аталган кинофестиваль өтөрү тууралуу маалымат Орусиянын Кыргызстандагы элчилигинин расмий сайтына жайгаштырылган. Ага ылайык фестиваль 15-17 апрель күндөрү Бишкек, Карабалта, Каракол шаарларында өтмөк. Анткен менен элчилик бул иш чараны өткөрүүгө тиешеси жок экенин, анын демилгечиси Гармония орус маданий борбору болгонун билдирди.
Бул фестивалды элчилик эмес, Гармония аттуу борбор уюштуруп жатканын тактадым.
Его организует Русский культурный центр Гармония,
деди элчиликтин кызматкери. Аталган борбордун жетекчиси Александр Степанюк чындыктын мезгили деп аталган кинофестивалды өткөрүү кийинкиге жылганын Азаттыкка билдирди.
Сейчас мы планируем чуть позже это сделать, потому что вот хотели, да, как бы в конце недели, но теперь чуть позже.
Биз ушул аптанын аягында өткөрүлү деп пландаганбыз. Муну кийинчерээк кылууну чечтик. Бул тасмалар мурда эле Украинадагы соңку окуялар башталгандан кыйла эрте тартылган. Бул жашоо тууралуу, Украинада адамдар кантип жашап жатканы тууралуу тасма болчу.
Люди живут на Украине.
Донбасс тууралуу Орусияда тартылган даректүү тасмалардын көрсөтүлүшүнө бир катар жарандык активисттер каршы чыгып, нааразылык акцияларды уюштурганы жаткан. Алар Украинадагы согуштун фонунда мындай бир тараптуу маалыматтарды жайылтуу туура эмес деп эсептешет. Тарыхчы 20-21 кылымдардын көмүскө тарыхына арналган эсимдер долбоорунун жетекчиси Элмира Ногойбаева өзүнүн Facebook баракчасында Украинада согуш зордукту, зомбулук орун алып жатканда Донбасс тууралуу тасманын көрсөтүлүшүн Кыргызстандын аймагындагы пропаганда деп катуу сындады. Ал Кыргызстан жарандарынын зомбиге айланышын ким каалап жатат деген суроо узаткан. Орусиянын президенти Владимир Путин февраль айында Украинанын чыгышындагы жекчилдерден өздөрүн Донецк элдик республикасы жана Луганск элдик республикасы деп атап алган түзүлүштөрүн көз карандысыз мамлекет катары тааный турганын жарыялаган. Алардын лидерлери менен кызматташуу келишимине кол койгон. Бул чечимди мамлекеттик дума 22 февральда ратификациялап берген. Натыйжада Москва 24 февральда Донбасста атайын аскердик операция уюштуруу деген жүйө менен Украинага чабуул жасап басып кирген. Эки аймакты тең Орусиядан башка бир да өлкө мамлекет катары тааныган эмес. Алар экөө биригип бир көмүр бассейнинде турган үчүн Донбасс деп аталат. Орус армиясы согуш баштаган 24 февралдан бери Украинанын ири шаарларын аткылоого дуушар болууда. Донбасс тууралуу тасмалардын Кыргызстанда көрсөтүлүшүнө каршы чыккан жарандык активист Банур Абдиева буларга токтолду.
Азыр саясий эрк керек Кыргызстанга. Кыргызстан деген өзүнүн позициясын акыл чайкап туура нукка келтириши зарыл. Ошол үчүн коомчулуктун ичинде дагы ар кандай эки тарапка бөлүнүп туура эмес нерселер болуп жатат. Жок дегенде нейтралитетин сактап оокатыбызды кылыш керек. Четкий позиция болбойт. Мал абдан кооптуу деп эсептейм.
Кыргызстан Украина Орусия маселесинде калыс позицияда экенин согуш башталгандан бери кайталап келет. Кыргызстан Орусияны стратегиялык өнөктөш мамлекет деп санайт. Эки өлкө Москва үстөмдүк кылган Евразия экономикалык биримдиги, жамааттык коопсуздук келишими сыяктуу экономикалык уюмдарга жана аскердик блокторго мүчө. Бишкектен анча алыс эмес Кант шаарында Орусиянын аскер базасы бар. Ушул тапта Балыкчыда Орусиянын учактарынын машыгуусу да өтүп жатат. Канымгүл Элкеева, Азаттык, Бишкек.
Азаттык радиосунун телеберүүлөрү иш күндөрү Next телеканалынын кечки эфиринде.
Дүйшөмбү кечки саат 8:00 азыркы кыргызстандыктардын жашоосу, жаратман каармандар жана элет турмушу Данисте телеберүүсүндө.
Чейшемби 20:00 эже сиңдилер баарлашуусу, коомдогу актуалдуу маселелердин түрдүү өмүтү, активдүү айымдардын өзгөчө көз карашы.
Шаршемби күнү кечки саат 8:00 күн темасына чыккан талылуу маселелердин күнгөй тескейи эксперттер талдайт теле талкуусунда.
Дүйнөлүк окуялар, көйгөйлөр, тенденциялар жана алардын борбору Азияга, Кыргызстанга таасири тууралуу биз жана дүйнө теле талдоосунан бейшемби кечки 8:00 көрүңүз.
Жума күнү кечки саат 8:00 жаштар үнү, багыты жана жашоосу Азаттык Плюс командасынын ТВ долбоорунда.
Ошондой эле Кыргызстандагы жана дүйнөдөгү акыркы жаңылыктар менен бүгүн Азаттыкта телетоптомунан иш күндөрү кечки саат 7:00 кабардар болуп туруңуз.
Азаттыктын телеберүүлөрү иш күндөрү Next телеканалынын кечки эфиринде.
Азаттык элдин жана эркиндиктин үнү.
Уктурууну улантабыз. Казакстан жеңиш күнүнө карата аскердик парад өткөрбөй турганын жарыялады, бирок буга эмне себеп болгонун түшүндүргөн жок. Жергиликтүү серепчилер казак бийлигинин соңку чечимине Украинадагы согуш таасир эткенин айтып жатышат. Буга чейин расмий Нур Султан Украинанын чыгышындагы жекчил аймактарды тааныбай турганын жарыялаган. Теманы Кубат Касымбеков улантат.
Казахстане не будут проводить военный парад в честь дня.
Казахстандын коргоо министрлиги быйыл 9 майдагы жеңиш күнүнө жана 7 майдагы ата мекенди коргоочулардын күнүнө карата аскердик парад өткөрбөй турганын 13 апрелде жарыялады. 2022 жылы Казахстандын куралдуу күчтөрүнүн түзүлгөнүнүн 30 жылдыгына жана 1941-45 жылдардагы улуу ата мекендик согуштагы жеңиш күнүнө карата аскердик парад өткөрүү пландалган жок деп айтылат расмий билдирүүдө. Министрлик мындай чечимге эмне себеп болгонун түшүндүргөн жок, бирок жеңиш күнүнө карата башка иш чаралар болорун белгиледи.
Но про ветеранов казахстанские власти не забыли.
Казахстанда 9 майга арналган аскердик парадтар 2019 жылдан бери өткөрүлө элек. 2020-21 жылдары коронавирус пандемиясынан улам эч кандай аскердик иш чаралар уюштурулган эмес. Казахстандык саясат таануучу Шалкар Нурсеитов быйыл расмий Нурсултандын аскердик парад өткөрбөө чечимине Украинадагы согуш себеп болгонун Азаттык айтты. Анын пикирине караганда, батыш өлкөлөрү Орусияга санкцияларды киргизип жаткан шартта Казахстан өзүн көп векторлуу тышкы саясатты жүргүзгөн өлкө катары көрсөткүсү келет.
Паратка байланыштуу бизде Казахстанда бир жактуу көз караш жок. Басым көпчүлүк паратты колдойт, эмне каршы болот деген биз өкүнүчтүү карайбыз. Социал опрос жүргүзүлүп, бирок десе де пандемияга байланыштуу Казакстан осы убакка чейин талаптарды азайтты. Яны бул жолу пандемия гана эмес, Украинадагы согуш Казакстан коргоо министрлигинин ушундай мамиленин жасоуна ыктал этти деп айтууга болот. Себеби Казакстан мынау 9-майга, 7-майга катышты парад өткөрөтүн болсо, анда ал алемдик коомдоштуктун көз алдында Казакстан Ресейди колдоп отур дегендей бир асир калдырат эмес.
Деди талдоочу. Орусия Украинага кол салган алгачкы күндөрдө кескин билдирүүлөрдөн карманып келген Казакстан соңку апталарда Украин жергесиндеги кырдаал тууралуу так позициясын айта баштады. Маселен, 29 мартта Казакстандын президентинин администрация башчысынын орун басары Тимур Сулейменов Брюсселдеги сапар маалында Euroactive басылмасына маек куруп, Казакстан Орусияга санкцияларды буйта өтүүгө жардам бербейт. Казакстан Украинанын аймактык бүтүндүгүн урматтайт, Крымга жана Донбасска байланыштуу кырдаалды тааныбайт деп билдирген. Анулай 5 апрелде Казак тышкы иштер министри Мухтар Төлөйберди да Казакстан Донбастагы жыкчыл аймактарды тааныбай турганын белгилеген. Расмий Нурсултандын мындай билдирүүлөрүнө Кремль кескин реакция көрсөткөн эмес. Саясаттанучу Нурсеитов Казакстандын мындай позициясы Москва менен макулдашылганын, Украинадагы согушка жана Орусияга салынган санкцияларга байланыштуу соңку кырдаалды эки өлкө тең жакшы түшүнүп турганын кошумчалады. Ошол учурда серепчи расмий Нурсултандын Украина боюнча позициясын сынай турган жагдайлар алдыда көп болорун белгиледи.
Ал эми Москвада 9 майга катышты парад өтөтүн болсо, Казакстан бийлигинин өкүлдөрү сол парадка катышама, бул да бир маңыздуу сурак деп ойлойм. Эгер Казакстан өкүлдөрү катышатын болсо, анда ал Казакстанда парад болган болмаганы менен Москвага барып катышатын болсо, ал да бир жакта көз карас калыпташтырмайт. Яны Казакстан бир колу менен Ресейдин агрессиясын колдомайтын билдиргиси келсе, экинчи колу менен парадка баруу аркылуу биздин саясий тургудан Ресейге тәуелүү экенин мойндоо болот.
Деди Шалкар Нурсеитов. Жеңиш күнү мурдагы советтик республикалардын көбүндө 1945-жылы нацисттик Германия багынган күн катары жыл сайын ар кыл иш чаралар жана аскердик парадтар менен белгиленип келет. 2015-жылы жеңиштин 70-жылдыгына карата Борбор Азиядагы өлкөлөрдүн көбүндө ири аскердик парадтар уюштурулган. Адатта жеңиш күнүнө карата эң ири парад Москванын Кызыл Аянтында өтөт. Бул парадка чөлкөмдөгү өлкөлөрдүн белгилүү бир аскердик бөлүктөрү дагы отуруп жөнөтүлүп турат. Айрым байкоочулар Владимир Путин Орусиянын башына келген 20 жылдан ашык убакыттын ичинде бул күнгө көбүрөөк көңүл бурулуп калганын белгилеп келишет. Москва жеңиш күнүндөгү парадтарды соңку аскердик техникаларын жана армиясынын күчүн көрсөтүү үчүн да колдонорун айткандар бар. Өткөн аптада Путиндин басма сөз катчысы Дмитрий Песков быйыл да 9 майда Кызыл Аянтта парад болорун орус журналисттерине билдирди.
Биз аны дайым боло келгендей эле майрамдайбыз. Бул биздеги абдан ыйык майрам. Биздин өлкөдө баардык орусиялыктар үчүн ыйык майрам бойдон кала берет.
Буга чейин батыш өлкөлөрүндөгү айрым булактар орус күчтөрү Украинанын чыгышында чабуулун күчөткөнүн, Москва жакын арада Донбасска көзөмөлүн орнотуп 9 майдын алдында жеңишти жарыялоону көздөп жатканын эскертишкен. Айтор, быйылкы жеңиш күнү Украинада согуш токтобой, жакын тургундардын өлүмү үчүн Орусиянын дарегине сын күчөп турган мезгилде белгиленгени жатат. Кыргызстандын коргоо министрлиги да 9 майда Бишкектин Ала Тоо аянтында аскердик парад болбой турганын кабарлады. Маалыматка ылайык, жеңиш күнүндө митинг, реквием өтөт жана өлбөс полк жүрүшү уюштурулат. Былтырда жеңиш күнү митинг реквием менен чектелген. Коңшу Тажикстанда жеңиш күнүнө карата аскердик парадтар утуруп өткөрүлүп келет. Душанбе быйылкы пландар тууралуу азырынча маалымат бере элек. Өзбекстанда 9 май эскерүү күнү деп саналат. Өзбекстандык журналисттердин айтымында соңку жылдары бул күнгө карата өлбөс полк сыяктуу чакан иш чараларды эске албаганда Ташкенттин Борбордук аянтында ири аскердик парад дээрлик өткөрүлбөйт. Кулат Касымбеков, Азаттык.
Эми кабарлардын ушкай мазмуну. Бириккен улуттар уюму Орусия согуш баштагандан берки 50 күндүн ичинде дээрлик 5 миллион украиналык бозгунга айланганын билдирди. АКШ Украинага 8 миллион долларлык аскердик жардам бермек болду. Чек арадагы куралдуу жаңжалдан улам Тажикстандын Бишкектеги элчилигинин алдында бүгүн жарандык активисттер нааразылык акциясын өткөрүштү. Британия Орусияга каршы санкциялык тизмеге 206 кишини киргизди. Арасында Өзбекстандык 3 аял бар. Сот Бишкектин борборунда сентябрга чейин митинг өткөрүүгө тыюу салды. Кыргыз-казак чек арасындагы тыгындан улам жогорку кеңеште Евразия экономикалык биримдигинен чыгуу тууралуу маселе көтөрүлдү. Бириккен улуттар уюмунун агенттиги Иранда жаңы өзөктүк цех ишке кирип жатканын айтты. Бишкекте кыргыз-өзбек фонду ачылды, анын алкагында 350 долбоорду ишке ашыруу каралууда. Күрөш боюнча Азия чемпионатына бара турган кыргыз спортчуларына акча бөлүндү. Бул жана башка кабарлар Азаттык чекит орг сайтында кенен жазылган. Студияда Санжар Иралиев, алдыда укугум бар түрмөгү. Бүгүнкү чыгарылышта өгөй атасынын токмогунан чарчап калган 2.5 жашар наристе кыздын окуясына кайрылабыз. 3 жыл мурун Сузакта болгон каргашалуу окуянын териштирүүсү жогорку сотко жетти. Толугураак кабарчыбыз Замира Кожубаева айтып берет.
Алып атканда айтканда ал бала. Өзүм баламдай көрөм, жакшы неме болот, эч кыжалат болбогула, андай мындай деп алып кеткен.
Мен жакшы көрүп, экте прайн кармап алыптыр. Тоң атама эремде көтөрүп мага келди. Мен аны көрүп, ыйлап. Жакшы кызы, сонун кызы эле дей.
Мага сөйк алып берин деди. Баттыр кызым деди, мага 17 март күнү сага сөйк алып берин кызым деди. Эми
баягы кыздын жаракаттары менен көрүнтүп, мыкачылык менен урулган да. Баягы ушундай кыйноо алынган да, өлүмдөн алдынчы кыз ушундай оңой эле жан берген эмес.
2.5 жашында жаңыдан бүрүү ачылып келатып, киши колдуу болгон бүчүр кыз Асиянын таятасы небересин ыйлап эскерип отурду.
Таята деди, мага сөйкө алып берин деди. Баттыр кызым деди, мага 17 март күнү деди, апаң туурган күнү. Магаям кичине акча болуп калат кызым. Мен сага апаңаям неме кылып кичине отуруш кылып бир тапе сапеде отуруп сага сөйкө алып берейин кызым дедим. 15 март күнү мен күйөө баламга звонок кылдым. Неберең каякта Асия деп суросам, садикте деди. О 15 март күнү ошо өлгөн күнү да. Анан эч канча өтпөй эле мага кызым звонок кылып калды. Ата тезде жетип берин деди. Ошон менен мен бардым. Уже милиция баары жок, доктор баардыгы ошо жерде экен. Эмне болду деп ушундай келип барсам, уже бала өлүк да. Неберемди уже өлтүрүп бүткөн экен.
Асия апасы экинчи турмуш курганда чогуу өгөй атасынын колуна барган. Таятасы белгилегендей, бирок андан дайыма коркуп жашап жүргөн.
Баланы урду, кызымды урду, көчөгө айдап чыкты. Асияны неберемди ургандан кийин мен кайла эле барып неме кылып айтып деп эми күйөөгө чыгып атканда алып атканда айткан да ал бала. Өзүм баламдай көрөм, жакшы неме болот, эч кыжалат болбогула, андай мындай деп алып кеткен.
Асиянын өлүмү боюнча ата энеси экөө тең шектелип камакка алынган. Бирок көп өтпөй өгөй атасы Тұратәлі Үсенов коё берилип, күнөөнү апасы өзүнүн мойнуна алган. Тергөө кандайча апасынын бир күн мурун кызын шымын булгап койгон үчүн телефондон зымы менен ургандыктан чарчап калганына ишенгени белгисиз, дейт учурда маркум наристенин адвокаты, Жалабаттагы акыйкаттык коомдук уюмунун юристи Нурислам Райымжанов.
Денесинде көптөгөн жаракаттар бар да. Башына кан ылуусу, ички органдары жарылып кетүүсү, ошондой менин мүнөздөлгөндө мисалы ичинде эле 6 жаракат деп экспресс көрсөтүп берип жатат. Ал эми сырткы жаракаттардын саны 8 деп айтып атат да. Мынанын көк алган жерлери бар дегенде. Ичинин морду ачып көрүп баарын эксперттер аны изилдеп коркутуп берип жаракаттар санын алып көрсөткөн да. Өлүмүнө ошол алып келген түздөн түз жаракаттар деп көрсөтүлгөн да. Анан кыз өлгөндөн бир аз эле мурда келип чыккан деген жыйынтыкка келишкен.
Наристенин сөөгүн соттук медициналык экспертизадан өткөрүү учурунда жаракаттарын өз көзү менен көргөнүн айткан таятасы дагы соттон адилеттик таап алган эмес.
Мен мортаян болгонмун, башка темир эмне менен болсо эм урганыны билем. Бөйрөктү жарылып кеткенге чейин көрдүм мен. Ошолорду бардыгыны көрдүм мен. Адамдын бөйрөгү анча мынчага жарылып кете турган нерсе эмес, жаш бала болгондо деле.
2019-жылы декабрда Сузак райондук соту наристенин апасын кылмыш кодекстин 138 беренеси ден соолукка оор зыян келтирүү менен өз кызын өлтүргөнү үчүн айыптап 7.5 жылга кескен. Бирок келин кош бойлуу болгондуктан жаза мөөнөтүн баласы 14 жашка чыккандан кийин өтөөгө жылдырган чечим чыгарган.
Кыз өлүп жатканда апасы келген, ошол шок болгондо берки мойнуңа алып кой, мен машинамды саттым, сени чыгарып алам деп кош бойлуу экенинен айтып, сен эч ким камабайт деген мааниде үндөп, ошо башына айлантырып ушундай кылган. Анан апасы деле ооба уктум деп мойнуна алган. Ошонун негизинде эле соттолгон да бул аял.
Бирок адвокаттары жана прокуратура өкүлдөрү Созак райондук соттун чечимине макул болбой, кызын мыкаачылык менен өлтүрүлгөнүн себеп кылып, бул ишке өгөй атасынын тиешеси бардыгын белгилөө менен облустук сотко жана прокуратурага кайрылышкан. Облустук сот 2020-жылы июнда алардын жүйөсүн туура деп таап, ишти тергөөгө кайтарган. Прокуратура өз билдирүүсүндө наристенин өлүмүнө өгөй атасынын катышы болушу мүмкүн экенин көрсөткөн жагдайларга көңүл буруп, Туратали Үсөнов кызды дайыма сабап кордоп жүргөнүн белгилеген. Көп өтпөй ишке шектүү катары өгөй атасы кармалып камакка алынган. Сузак райондук соту аны Кылмыш кодексинин 135-биринеси этиятсыздыктан киши өлтүрүү менен айыптаган. 2021-жылы ноябрда өгөй атаны 4,5 жылга эркинен ажыраткан. Айыптоочу тарап жана адвокаттары соттун бул чечимине караманча каршы чыгышкан.
Тергөө учурунда кыздын өлүмүнө тиешеси бар адам карата адам өлтүрүү беремеси менен айып козголгон да, анан бирок сотко келип ал биринчи инстанциялык соттон этиясыздыктан адам өлтүрүүгө баягы квалификация кылып ага 4,5 жыл жаза берип койду, ага макул болбодук.
Натыйжада Жалал Абад облустук соту бул ишти быйыл мартта карап, райондук соттун чечимин жокко чыгарды. Облустук соттук коллегия өгөй атанын айыптоосуна 138 ден соолукка оор зыян келтирүү беренесин кошуп айыптаган. Ага 10 жыл жаза мөөнөтүн чегерип, бирок жеңиш күнүнө карата мунапыс мыйзамына ылайык жаза мөөнөтүнүн 1/3 бөлүгүн кыскартып салган. Жактоочулар облустук соттун чечимине дагы макул болбой, жогорку сотко кассациялык арыз менен кайрылышты. Адвокат Нурислам Райымжановдун азаттыкка билдиргенине караганда, алар 2,5 жаштагы бүчүр кызды өлтүргөн адам өмүр бою абакка кесилүүгө татыктуу деп эсептешет.
Биз ошо адам өлтүрүү беренеси менен соттоосунда түшүнүштү атабыз, анан Жалал Абад облустук сотунун өкүмүн өзгөртүш керек, анткени бул жерде сот тараптан ошол материалдык укук нормаларын бузулду деп эсептейбиз. Биз анткени бизде ошол жаза процессуалдык кодексинде ошондой норма бар, эгер соттор тарабынан материалдык укуктук нормалар бузулса, демек жогорку сот анын ошол бөлүгүн карап өзгөртүүгө укугу бар да. Бул мурда деле соттолгон адам ал адамга бир жазасын жеңилдетүүчү жагдайлар каралган эмес. Демек татыктуу жазасын алыш керек. Иштин жагдайы, иште баягы адистердин берген көрсөтмөлөрү, ошо кыз катуу сабап алгандын, ошо сабап алганда мисалы бут кийим кийилген, бут менен тебилген деле болушу мүмкүн деген кортундуларын берген.
Наристе кызынын өлүмүнө айыпталып камалган Туратали Үсөнов өзү күнөөсүн мойнуна алган эмес. Асиянын апасына чейин 2 жолу үйлөнүп, мурунку никелеринен 1 баласы бар экени соттук документтерде жазылып жүрөт. Туратальнын жакындары бул иш боюнча сөз кылууну каалашпасын билдирүүдө. Ал эми адвокаты Батырбек Артыков бул иште 130-чу адам өлтүрүү беренеси менен айыптоо туура келбейт деп азаттыкка билдирген.
Бирок адам өлүмү деген статьялык таптакыр дал келбейт. Ал жерден Суза райондук соту 135 беренеге которду эле. А бирок Жалал Абад облустук сотунун коллегиясы ар тараптуу ишти кароо менен анын аракетине 138 беренени 4/1 пункту менен айыптап 10 жылга берди да. Мындан ары биз облустук сотко кайрылбайбыз. Ушул боюнча калат.
Асиянын өлүмүнө айыпталып апасы соттолгон учурда сот андан мамлекеттин эсебине 800 эсептик өлчөмдө 80,000 сом айып пул өндүрүүнү өкүм кылган. Келин аны төлөп берген. Ошол тапта адвокат Нурислам Райымжанов ошол акчаны да кайтарып алуунун үстүндө иштеп жатат. Ички иштер министринин маалыматына ылайык, 2021-жылы балдардын зомбулугу боюнча 3034 иштер келип, анын 534 сотко өткөрүлгөн. 1854 иш кыскартылган. Милициянын маалыматында өткөн жылы 293 бала сексуалдык зомбулукка кабылган. Ал эми эмгек, социалдык камсыздоо жана миграция министрлиги акыркы 3 жылда балдарга сексуалдык зомбулук 2 эсеге, психологиялык зомбулук 3 эсеге, денеге залал алып келген зомбулук 30% көбөйгөнүн быйыл февралда билдирди. Замира Кожобаева, Азаттык, Жалал Абад облусу.
Балдарына наркотик салып камап акча сурашып, анан акча бербесе башына пакетти салып кыйнашат экен да, кыйнап моюндарына алдырып.
Кыргызстандын баш мыйзамында жазылгандай адам укуктары жана эркиндиктери ажыратылгыс жана ар бир адамга төрөлгөндөн баштап таандык.
Карапайым элди мына каматып эч кандай законду карабайт, соттор карабайт, прокуратура карабайт дагы. Чындыкты каяка барып табам мен ушу?
Ар бир адам кимдир бирөөнүн кол салуусунан мыйзам жана сот аркылуу корголот.
Коррупционерлер
жөнөкөй адамдарды кол астына иштегендин баарынын үстүндө тебелеп атат. Настоящий эксплуатация болуп атат да.
Укугуңузду коргоодо жардамга муктаж болуп, акыйкатсыздыктан улам арга табалбай жатсаңыз, азаттыктын укугум бар түрмөгүнө кайрылыңыз. Бул үчүн 0500 16 05 31, 0550 98 87 55 номерлери аркылуу кабарлашыңыз.
Укугум бар түрмөгүн чыккан макала баяндар Азаттык чекит орг сайтына жайгаштырылат. Бүгүн 14 апрель, кечки программанын бир бөлүгүн ушул жерде жыйынтыктайм. Аты жөнүм Санжар Эралиев. Бишкекте кечки саат 7:30 болду. Кутман кеч, Азаттык радиосунун толкунундасыз. Студияда Санжар Эралиев. Драматург Жалил Садыковтун Манастын уулу Семетей драмасы сахнада 40-чы рет коюлуп жатат. Алдыда Сыябан уктуруусунда кыргыз маданиятына эмгек сиңирген ишмер Назым Мендебаиров менен маектешебиз.
Манастын уулу Семетей мурдакы спектакльде каныкей мындай баатыр аял болчу да. Бул төлгөдө болсо биз каныкейдин ички трагедиясына, бул жерде өтө чоң трагедия бар, ушул нерсеге басым жасадык.
Ошондой эле элүүнү түрмөгүн угасыз.
20-10 аял инвалид аялдарга бир бөлмөлүү барак тибинде үйдөн бөлүнгөн, стена блоктон салып, фундаменти жок, үстүндө сейсма полиси жок болуп, толдору жок болуп чыкты.
Бүгүн 14 апрель, толкунду которбоңуз. Улу жаңылыктар Жеңиш Айдаровтан.
Рахмат Санжар. Америка Кошмо Штаттары Украинага 800 миллион долларлык аскердик жардам бере турган болду. АКШнын президенти Джо Байден 13 апрелде Украин президенти Владимир Зеленский менен телефондон сүйлөшкөндөн кийин жардамдын жаңы пакетин жарыялады. Маалыматка ылайык, Орусиянын баскынчылыгына каршы күрөшүү үчүн тигүчактар, артиллерия жана башка курал жарактар жөнөтүлмөкчү. Жардамдар тууралуу Пентагондун басма сөз катчысы Джон Кёбри:
All of them are designed to help Ukraine as we talked about, help Ukraine.
Жаңы көмөк Украинага азыркы күрөшүндө, алдыдагы күндөрдө, жумаларда, өлкө чыгышында күтүлүп жаткан кармаштарда жардам бермекчи. Кошмо Штаттар Байден администрациясы иштей баштагана бери Украинанын коопсуздугун камсыздоого 3.2 миллиард доллар бөлдү, деп билдирди Пентагондун басма сөз катчысы Джон Кибри. Вашингтон ошондой эле дүйнөнүн чар тарабындагы өнөктөштөрү берген куралды Украинага өткөрүүгө көмөктөшө бермей болду. Франция жана Германияда Зеленскийдин чакырыгынан кийин көбүрөөк курал жөнөтүшөрүн айтышты. Америкалык чалгынчылардын маалыматына караганда, башка ала Киевти жана Украинанын түндүгүндөгү шаарларды алуу операциясынын майнап чыкпаган соң Орусия өлкө чыгышына катуу сокурууга даярданууда. Кремль муну менен аймакта өз көзөмөлүнө алган жерлерди кеңейтүүнү көздөйт. Бириккен улуттар уюмунун качкындар боюнча агенттиги Орусия согуш баштагандан берки 50 күндүн ичинде дээрлик 5 миллион украиналык үй жайын таштап чет өлкөлөргө башпаналаганын билдирди. Маалыматка караганда, Европа 2-дүйнөлүк согуштан бери качкындардын мындай агымына күбө боло элек болчу. 4 апрелде чыккан статистикага ылайык, Орусиянын кол салуусунун кесепетинен 4,736,471 украиналык качкынга айланды. Андан бир күн алдын эле бул сан дээрлик 80 000 кишиге аз болчу. Бириккен улуттар уюмунун бозгундардын 90% аялдар менен балдар экенин билдирди. Киев өкмөт аскерге жарамдуу жаштагы эркектерге өлкөдөн чыгууга тыюу салган. Качкындардын эң көбү 2,6 миллион киши Польшага чыккан, андан кийинки орунда Румыния турат. Уюм жалпысынан 7,1 миллион киши жер которууга аргасыз болгонун 5 апрелде маалымдаган. Былтыр 77 жаран чет өлкөдөн кармалып Кыргызстанга алынып келинген. Башкы прокурор Курманкул Золушев 2021-жылы издөөдө жүрүп, Кыргызстандан кармалган 11 чет өлкөлүк жаран кылмыш жообуна тартылуу үчүн башка мамлекеттерге өткөрүлүп берилгенин айтты. Маалыматка ылайык, издөөдө жүрүп чет өлкөлөрдө кармалган 77 жаран Кыргызстанга алынып келинген. Андан сырткары чет өлкөдө соттолуп камалган 66 жаран Кыргызстанга өткөрүлүп, жазасын бул жактан өтөй турган болгон. Алардын 54 Орусиядан, 12 Казакстандан алынып келинген. Орусиянын тергөө актарында жана жаза өтөүчү жайларында камалып турган кыргызстандыктардын так саны тууралуу маалымат жок. Жазында орус бийлиги 115 000 ашуун кыргызстандык жаран миграция эрежесин сактабай жүргөнүн эскерткен. Тажикстанда да 10 ашык кыргызстандык соттолуп жазасын өтөп жатканы маалым болгон. Мариуполдон карапайым кишилерди чыгаруу үчүн 9 гуманитардык коридор ачуу тууралуу макулдашылды. Украинанын вице-премьер-министри Ирина Верашук 14 апрелде бир нече шаардан, анын ичинде курчоодогу Мариуполдон карапайым кишилерди чыгаруу үчүн 9 гуманитардык коридор ачуу тууралуу макулдашылганын билдирди. Телеграм каналдагы маалыматта Бердянск, Такмак, Энергодар шаарларынын тургундарын эвакуациялоо жолу ачылган, бирок Луганск облусунда оккупацияланган орус күчтөрү аткылоону токтоткондо гана коридор түзүлөрүн айтылган. Украинанын бийлиги 10,000+ киши Мариуполдо каза тапканын айтып, Орусияны гуманитардык жардам жеткирген кервендердин жолун тосуп жатканын айыптоодо. Азов деңизиндеги стратегиялык порт бир нече жумадан бери орус армиясынын курчоосунда турат. Сот Бишкектин борборунда сентябрь айына чейин митинг өткөрүүгө тыюу салынганын Бишкек шаарындагы 1-май райондук администрация сасы билдирди. Ага ылайык акимчилик ар кандай калайман башаламандыктардын тополоңдун алдын алуу максатында деген жүйө менен митингдерге тыюу салуу тууралуу райондук сотко кайрылган. Сот бул өтүнүчтү канааттандырган. Чечимге жараша эми 13 апрелден 1 сентябрга чейин Жогорку Кеңештин имаратынын, Өкмөт үйүнүн, Кыргызстандын Орусиядагы элчилигинин, Улуттук коопсуздук комитетинин алдында нааразылык акцияларга чогултууга болбойт. Митингдерди Максим Горький атындагы Гүл бакта гана өткөрүүгө уруксат берилет. Буга чейин Бишкектин 4 райондо 3 айга чейин митингдерди өткөрүүгө тыюу салынган. Мындан улам Орусиянын элчилигинин алдында нааразылык акциясына чыккан жарандардын активисттерди милиция кармап кеткен. Андан кийин Орусиянын Украинага каршы согушун айыптап, Горький Гүл багында митингге чыккандар да кармалган. Жарандык коомдук өкүлдөрү, укук коргоочулар жана акыйкатчы Атыр Абдрахматова тынч жыйындарга тыюу салуу конституцияга каршы келерин эскерткен. 9 майда Бишкектин Алатоо аянтында аскердик парад болбойт. Коргоо министрлиги 9 майда Бишкектин Алатоо аянтында аскердик парад болбой турганын кабарлап, жеңиш күнүндө митинг, реквием өтөт жана өлбөс пол жүрүшү уюштурулат деп маалымдады. Буга чейин Казакстандын бийлиги да быйыл 7 майда мекенди коргоочулардын күнүнө жана 9 майда жеңиш күнүнө арналган аскердик парадтарды өткөрүүдөн баш тарткан. Кыргызстанда былтыр дагы 9 майда митинг, реквием өтүп, ага президент Садыр Жапаров баштаган мурдагы жана учурдагы жетекчилер, мамлекеттик кызматкерлер катышкан. Анда өчпө сотко гүл коюлуп, согушта курман болгондордун 1 мүнөт аза күтүү менен эскерилген. Коронавирус пандемиясынан улам 2020-жылы дагы 9 майда аскердик парад уюштурулган эмес. Санжар
Чыңыш Айдаровдон уктуңуз. Жаңылыктарды, кабарлардын толук топтому Азаттык чекит орг сайтында. Кезекте Сыябан Турмөгү. Бүгүнкү коногубуз Токтоболот Абдымомунов атындагы кыргыз драма театрынын көркөм жетекчиси, кыргыз маданиятына эмгек сиңирген ишмер Назым Мендебаиров, режиссер менен Бурулкан Турдубек кызы, драматург Жалил Садыковдун сахнада 40-рет коюлуп жаткан Манастын Улу Семетей драмасы тууралуу сүйлөштү.
Назым мырза, кош келдиңиз биздин студиябызга. Биз бүгүн Жалил Садыковдун Манастын Улу Семетей драмасынын айланасында сүйлөшөлү деп атабыз. Себеби Манастын Улу Семетей быйыл кыргыз драма театрында 27 мартта 40-рет театрдын көшөгөсүн ачты. Бирок бул жолу Манастын Улу Семетей эмес, Төлгө деген аталыш менен ачуу турат. Анын режиссёру сиз болдуңуз, сиз алып чыктыңыз сахнага. Эмне үчүн Төлгө деп атадыңар? Кандай зарылчылык болду?
Негизи жалпы мындай өзүнүн маанилүүлүк жайы бар. Себеби Бакайды өзү да төлгө кылат. 12 жылдан кийин келбесе эң деген сыяктуу төлгөсү бар. Чыйырды төлгө кылат. Булактын көзүн аңтарып көр. Эгер суу чыкса, анда жакшы, Кудайымдын бергени ушул балага деп. Каныкей да төлгө кылат. Өмүрү чыкпай турган 60 асый тайтору жанагындай атасынын ак тулпары баш болгон 4 тулпарын кошуп чагып атса дагы ошонун озуп келет да. Семетей өзү дагы төлгө кылат. Сартаз да төлгө кылат. Мындайча айтканда, төлгө биздин турмушубузда өтө бир маанилүү ролду ойнойт деп ойлойм да. Биз дагы көп учурда, мен байкоомдо да, биз күнүмдүк турмушта дайыма бир нерсени төлгө кылып жүрөбүз да. Башкы себеби Манастын Улу Семетей спектакли бизде 40 жылдан бери жүрүп келген. Ал спектаклдин режиссерлору легендарлуу десем болот. Кыргыз режиссурасынын башатында турган, мен сыйлаган адамдар Бобек Ибраевичтен мен окугам, Бобек Ибраев менен Жалил Абдыкадыров. Ушул эки алыпка таандык ошол спектакль. Анан ошондон аны алган жокпуз ал спектаклди. Манастын Улу Семетей ошол эки залкардын мизансценалары менен ошо боюнча калды театрыбызда, алда жүрөт.
Анан бирок бир театрда Манас Нуулу Семетей деген эки спектакль жүрүшү мүмкүн эмес да. Ошондуктан биз Төлгөө деген атты бердик. Мындай элдин көбүнчөсү эле ушул атка ынанып калды окшойт, көрүүчүлөрдүн көбүнчөсү эле. Бирок чынында ошол бир эле окуя, бир эле Жалил Садыков агайдын чыгармасы боюнча.
Жалил Садыков албетте бул классикалык чыгармага айланды. Ал өзү ушундай аталышка макул болот беле, кандай деп ойлойсуз?
Мен билген Жалил агай макул болмок. Биз андан сырткары Сабир эже менен дагы байбичеси Жыпар эже менен дагы Канатбай экелер менен дагы муну макулдаштык. Ал кишилерге башында мындай кичине өөнү учурады болуш керек, бир эки жолу, андан кийин алар деле кулак көнүп калды окшойт.
Сабир эже деп калбадыңыз? Сабир эже өзү айтып калат го, ушул Жалил Садыков өзү дагы ушул драманы жазар да, эми үчүлтүктү жазган да, биринчи ушул Манас Нуулу Семетей дегенди биринчи 82-жылы жазган э. Анан ушул жазарды даай албай атып даа кандап атпайбы? Анан чын эле өзүңүз айткандай Бобик Ибраев баштаган Абдыкадыров да койду болуш керек э. Ушундай режиссерлор койду бул тасманы. Андан кийин эң чоң Бакенгыдыкиева, Седакматова, Даркул Күйүкова, Далбаева баштагандар ойноду бул спектакльды. Иши кылып тарыхы абдан бай дөөшү алардан. Сиздерди муңга өттү дегендей. Мындай жүрөксүдүңүзбү муну колго алып атканда?
Албетте жүрөксүнгөнүмдү мындан билиңиз. Мен эч качан, мен өмүр бою ушу Манас Нуулу Семетей спектаклинде, мен 25 жыл 26 жыл актер болуп иштедим, бирок ушул спектаклде массовкада калың элдин арасында жүрчүмүн. Анан коюп калам деген үч уктаса түшүмө да кирген эмес. Сунуш кылынганда мен мындан жаап ой качкам, жок бул калыптанып калган. Себеби мунун артында мен сыйлаган чоң эки режиссер турат, андан сырткары ушунча залкарлардын эмгектери турат. Ошондуктан бир топко чейин даабай, анан канча жолу чалдым мен, жок муну койбой эле койсок, анын үстүнө ошол маалда ооруп ара, жанагы Манас Нуулу Семетей фильми дагы ызы чуу болуп калды. Анан ошол тасманын аркасы менен биз дагы туура эмес сынга кабылып калбайбызбы деп бир топко чейин жүрөксүп атып, анан аягында чыгарганга туура келди.
Мисалы жана да айтып кетпедимби, чоң актерлор, баягы легендарлуу актерлор ойногон. Анан актерлорду кейипкерлердин каармандардын актерлорго ылайыктоодо кандай кыйынчылыктар болгон жокпу?
Кыйынчылыктар бул боло турган болгон үчүн мен жаап ой качкам. Мана берки Манас Нуулу Семетей спектаклинде ойногон эжелер, алар көп жылдан бери ойноп келаткан кишилер. Анан эле туруп эле аларды дал ошол эле чыгарма менен башка спектакль коюп аларды албай койгондо аларда мындай ыза болушу закон ченемдүү көрүнүш деп ойлойм да. Ошондуктан таарынычтар болду, ошондой уруштар болду, бирок коллектив бара бара ушул жаңы коюлуп жаткан спектаклдин мындай жакшы болоруна көз жеткенден кийин, ал берки спектаклден түп тамыр менен өзгөчөлөнөрүн байкагандан кийин, анан мындай көп жанагындай аса дагы улай макул болуп калышты да. Анан албетте ушул образдарды бөлүштүрүүдө кыйынчылыктар болду. Менин оюмча эми бул көп режиссерлор ушинтип айтат, бул бөлүштүрүү бул же өлүм же өмүр депчи. Анткени себеби ошол бөлүштүрүүдөн, ошол ичиндеги чыгармачылык ансамбльди түзүүдөн, топтун ичиндеги, курамдын ичиндеги, ошондон 60-70% жетишкендик баа билинет да.
Келсек бул Манастын театрга келгенине бир канча 80 жыл болуп калды го дейм. Башында Айчүрөк либреттосу жазылды, анан Манас либреттосу жазылды. Менимче Алы Токонбаев, ага чейин Кубанычбек Маликов, Бөкөнбаев ошолорду, андан кийин эле ушул кийинки чыккан эле ушул Жалил Садыковтун ушул Манас Нуулу Семетей болуп калды. Ал мынакей сиз экөөбүз айтып аткандай 40 жыл, узак жылдар бою ар бир жолу ушул сахнаны ачып, көшөгүн ачып келатат да. Буга эмне себеп? Бул ушул мындай күчтүү чыгарманын жазыла электигинен болуп атабы, же болбосо идеологиянын күчтүүлүгүнөн болуп атабы?
Менин оюмча кыргызга Манастан өткөн күчтүү идеология жок деп ойлойм. Маселени деп коелу да, раматылык Бексултан Жакиев агай ушул Манас Нуулу Семетейди 40 эмес, эми ошонун 30-ун келип көрдү да, же ачылышын же жабылышынчы. Ошол 30 жолу көргөнгө, бир эле адамга ушул бир спектаклди 30 жолу көргөнгө эмне түрткү берди? Албетте, биринчиден актерлор, экинчиден чыгарманын өзүнүн даамдуу драматургиясы дагы өтө ичиндеги фреш барьерлерге өтө бай топтом жерин алгандыгы, мүмкүнчүлүктөрүнүн кенендиги, актердук диапазонун баарын тең ачып бергенге мүмкүнчүлүгү өтө чоң экендиги дагы буга далил деп ойлойм. Ошондуктан мындан ары дагы, Кудай буюрса, эми бул төлгө мындан ары дагы бир топ жыл жүрүп турса, ушул нерселердин баардыгы тең кайра эле ошол көрүүчүнүн өзүнө тартып, ошол улам көргөн сайын кайра келип көрө бергендей болот го деп ойлойм. Башка менин оюмча аз эле чыгарма мунун катарында туруп, Айтматовдун чыгармалары, албетте дагы бир топ чыгармалар, алар дагы ушунун катарында турат. Бирок Манастын Усэметэйге өзгөчө, мындай элдин берген баасы, элдин көз карашы башкача.
Түлгө кандай өзгөрүүлөр кирди?
Негизги өзгөрүү Манастын Усэметэй мурдакы спектакльде канакей мындай баатыр аял болчу да, эпикалык, баатыр, эчтекени карабаган. Ал эми бул төлгөдө болсо, биз каныкейдин ички трагедиясына, бул жерде өтө чоң трагедия бар, каныкейде дагы, чыйырдыда дагы ошол ички трагедияга басым жасаганга, кайнене менен келиндүкөнүн ортосундагы мамилесине, алардын кантип чыгышты ошол жактан, ошондой эле уулуна Семетейге түшүндүрүп берүүгө даабай ошентип отуруп араңдап атып түшүндүрүп бергенине ушул нерсеге басым жасадык. Анан бир өзгөчөлүк Манасчыны коштук. Бул ыр жок болбойт да, бул эми биздин өзүбүздүн улуттук опера болгондугуна байланыштуу, мындайча айтканда улуттук ыр өнөрүнө байланыштуу болгонунда туктан кошокторду, Манас айтууну, ушул сыяктуу нерселерди көп пайдаланганга аракеттендик. Анан мурдакы Манастын Усэметэй спектаклинде деги эле өз драманын өзүндө дагы ушул тайтордун чабышы кичине кыскачараак берилген да, эми ал убакта мүмкүнчүлүктөр ошондой болсо керек деп ойлодум да. Анан азыр биздин спектаклде болсо ошол тайтордун чабышы толугу менен бар. Себеби Семетейдин окуясында, каныкейдин окуясында тайтордун чабышы бул аябай чоң жүк көтөрүп жүргөн окуялардын бири. Анан ошондуктан ушуну кеңейттик. Бул мындай кошумча көрүүчүгө дух да берет, көрүүчүгө бир мындай мүмкүнчүлүктөрдү да берет, актерго дагы жакшы, актерлорго да жакшы мүмкүнчүлүктөрдү берет. Негизги өзгөчөлүктөр ушулар.
Технология да пайдаланылды окшойт, э?
Башында биздин мындай задумка боюнча бир 3D мейпинг менен жасайбыз го деген ой болгон, бирок анда биздин бюджетибизден эки эсе көп бюджет жазганбыз да. Ал и то мындай келип эле премьерага эле коюп бере турган аппаратын коюп бере турган ушундай болчу да, анан аны көтөргөнгө чын эле мүмкүн эмес экен. Ушунчага деп кайра анын жарымына чейин бюджетти түшүргөндөн кийин анан биз башкача жолдор менен мындай кустарный методом деп коет го, проекторлор менен кайра ошону жасап чыкканга туура келет.
Негизи жанагы костюмдар өзгөчө кызык да, башкача болду да, ал костюмдарды жаңырттыңарбы?
Костюмдар,
ким жасады аларды? Анан сүрөтчүсү ким болду, барбы?
Сүрөтчүсү Юлдаш Нурматов агай менен Садыр Нияз Акунов эки сүрөтчүсү. Анан алардын бизге мындай жалпы отуруп сүйлөшкөн боюнча алар мындай сунуш беришкен да, уя болсун депчи. Уя бул бүркүттүн уясы. Анан ошол уя бул биздин тарых. Ал жерде эмне гана жок? Мисалы бүркүт уясына ташый берет го баарын, ошол сыяктуу найза, кереге дагы айтор түрдүү нерселердин фрагменттери бар да. Анан ошол уядан бүркүттүн балапанын коолап жүрүп атышпайбы? Анан кийин алар кайрылып келип атышат да. Ал эми костюмдар боюнча сүрөтчүбүз атактуу сүрөтчү, ошол костюм боюнча Зухра Мухамбетова. Анан костюмдар боюнча эң башында сүйлөшүлгөн боюнча анын сунушу боюнча да Герценин жана сүрөттөрүнө, Манас боюнча тарткан сүрөттөрүнө токтолгонбуз. Эгер байкасаңыз керек, баардыгы тең мындай боз түстө, боз каралжыныраак, боз каралжын ушул мындай түстө. Анан мындай кичине чоңойтуп көлөмдү берет да, бак электердин чоңдугу, ийиндер, айтор ушул сыяктуу нерселер адам тескерисинче көлөм берет. Баш кийимдердин дагы мындай утрированно кичине чоңураак кылып көрсөтөт да.
Эпикалык кичине
эми эпикалык размах.
Кара, капкара кийими аябай сүр да кыргыздар үчүн. Кара кийим өтө эле оор да. Анан ошолорду бир жеңилдеткен элементтер болгон окшойт, э? Саймалар.
3.5 ай костюм тигилген, 3.5 ай тигилди. 55 кишиге 3.5 ай, анан костюмдарды кол менен саймалап чыгышты да. Ошон үчүн көпкө чейин кармалганына бир чети ошондон да. Мисалы үчүн бул жерде каныкейдин кийиминде, белдемчисинде белдемчи сымал болуп кеткен көйнөгүндө, чапанында байкасаңыз өтө сайма менен ушун баары тең колго жасалган саймалар.
Ушу спектакль мен көрдүм, бардым. Абдан эмоционалдуу болду да. Мен көп жерлерден ыйлап жиберип аттым. Мен ыйладым десем, жанымда отургандар деле ыйлап, кийбир аттыбаштуу кишилер эле жашымды токтото албай аттым дегендерди угуп аттым да. Спектакль өзүңүздүн купулуңузга толдубу? Же кемчиликтер калдыбы дагы?
Башка элге көрүнбөгөн бир топ мүчүлүштүктөр бар. Театрдын бир жакшы жери, театр дайыма жандуу организм да, аны улам жакшырта берсе болот. Же тескерисинче кээ бир жерлерин кесип алып сала берсең болот, кереги жогунда. Ошол жагынан жакшы.
Театр деген эми рухий бир азык ала турган байлык да, дөөлөт бизге. Ийгиликтер көп болсун. Эми качан көрөбүз дагы төлгөн?
Эми Кудай буюрса 8-апрелде, 19-апрелде жана 29-апрелде.
Сыябан уктуруусунда кыргыз маданиятына эмгек сиңирген ишмер Назым Мендебайыров менен Бурулкан Турдубек кызынын маегин уктуңуз. Эми кабарлардын учкай мазмуну. Бириккен улуттар уюму Орусия согуш баштагандан берки 50 күндүн ичинде дээрлик 5 миллион украиналык бозгунга айланганын билдирди. АКШ Украинага 8 миллион долларлык аскердик жардам бермей болду. Чек арадагы куралдуу жаңжалдан улам Тажикстандын Бишкектеги элчилигинин алдына жарандык активисттер бүгүн нааразылык акциясына чыгышты. Британия Орусияга каршы санкциялык тизмеге 206 кишини киргизди, арасында Өзбекстандык 3 аял бар. Сот Бишкектин борборунда сентябрга чейин митинг өткөрүүгө тыюу салды. Кыргыз-казак чек арасындагы тыгындан улам жогорку кеңеште Евразия экономикалык биримдигинен чыгуу тууралуу маселе көтөрүлдү. Бириккен улуттар уюмунун агенттиги Иранда жаңы өзөктүк цех ишке кирип жатканын айтты. Бишкекте кыргыз-өзбек фонду ачылды, анын алкагында 350 долбоорду ишке ашыруу каралууда. Бул жана башка кабарларды толугураак биздин сайттан окуңуз. Кыргызча сайтыбыз azattyk.org, орус тилинде ruschekit.azattyk.org сайтына баш баксаңыз болот. Алдыда эми эл үнү түрмөгү сөз Сабыр Абдымомуновду.
Саламатсызбы? Эгер сизде акыйкатсыздык, адам укуктары бузулган учурлар, мыйзамсыздык тууралуу сунуш пикирлериңиз болсо жөнөтүңүз Азаттыктын WhatsApp жана Telegram номери 0550 988 755. Эл үнү WhatsApp номерине Москва шаарынан Абдимиталип Кожомуратов пикир калтырган. Ал коомчулукту жаратылышты таза сактоого, жайыттарды сарамжалдуу пайдаланууга чакырат. Ошондой эле угарманыбыз жаратылышты сактоо боюнча мамлекеттик саясат чабал деген пикирин кошумчалады.
Сууларды сакташтын жолдорун айтайын дедим эле. Сууну сактоо керек Кыргызстанда. Жана ошондой эле жаратылыш сактоо керек. Жаратылыш көктөм болуп турса, жакшы болуп турса, баардыгыбыз көктөмгө чыккандан кийин өзүңүздөр деле билесиздер, сиздер дагы көктөмгө чыксаңар жашыл тоо, жашыл адырларга, жашыл тоолорго чыксаңыздар эмне чыгасыздар? Музыка чыгат, туурабы? Музыка чыкканда адамдын өпкөсү кеңейет, адамдар эч кандай оору болбойт. Экинчиден, жерден чыккан таза булакты Кудай берген таза сууну сактоо керек. Ал сууну сактоо үчүн бизге нымдуулукту сактошубуз керек. Ал сактоонун жолу бир гана: элди кыйнабайсың, элдин жайытын алып бак тигем деп алдап бир жака сатпайсың, жакшы жүрөсүң да. Жөнөкөй эле жер нерселер. Ошол нерселерди айтайын деген пикирим ушул. Ошол пикирлерди жазып Абылгазиев премьер министр болуп турганда дагы алып келдим эле. Берип коебуз деген боюнча бербеди, же өзү алса деле ыргытып жибердиби, иштебеди да кыскасы. Азыркы бийлик дагы мен көзүм жетпей калды жаратылышты сактап кетишине. Жаратылыш жакшы болсо, ыр күлкү болсо, адамдар уюмдуу болот. Бардык ыр күлкүсү жок, жаратылышы начар, суусу чөлгө айланып бараткан жер боло турган болсо, адамдардын бардыгы бузуку болуп, кошоматчы болуп, сабатсыз болуп, бардыгы жаман жолго барып кетет. Ошолдуктан биз эң биринчи адамзат болуп жаралгандан кийин жаралган ошо жаратылышты карашыбыз керек. Аты жөнүм Кожомуратов Абдымиталип Маматович, Жалал Абад облусунда турамын, Бүргөндө айыл өкмөтүндө. Азыркы иштеп аткан жерим Москва шаарындамын.
Сиз угуп жаткан Азаттык радиосу, эфирде эл үнү берүүсү, микрофондо Сабыр Абдымомунов. Балыкчы шаарынан Айдана Усупканова кайрылган. Ал жалгыз бой энелер жана майыптыгы бар адамдар үчүн курулган шаарчадагы үйлөрдүн кооптуулугу тышсыздарып жатканын айтып, бийликтен аларды кошумча оңдоп түзүү үчүн каражат маселесин чечип берүүнү өтүнөт.
Урматтуу Садыр Нургожоев, сизге биз Балыкчы шаарынын Аксай көчөсүнүн тургундары кайрылып жатабыз. Кайрылуубуздун себеби 2017 жылы 20 жесир аял инвалид аялдарга
bir bölmölü barak tipinde үйдөн бөлүнгөн. Арабтар каржылап салып берди деп. Бизге берип жатканда муниципалитет үйдүн документин өзү бүтүрүп, ичине тиричилик техникалары менен кошо беребиз айткан. Анан 18-нчи жылы бизге өткөрүп берип, ичиндеги кумшубак менен беришкен. Сыртына эле жана жылтыратмасын чачып. Анан бизге негизи айтылган болчу, кирпичтен салынып, санузелы суусу ичинде болот депчи. Иш жүзүндө келгенде тена блоктон салып, фундаменти жок, үстүндө сейсмополиси жок болуп, полдору жок болуп чыкты. Анан муниципалитет муну архитектура текшерүүгө алганда, архитектура муну деген биз акт приемки кыла албайбыз, стандартка ылайык салынбагандыктан документ бере албайбыз дейт. Госэкотехинспекция өкү. Ошентип бизге документ бере албайбыз дегенинен муниципалитет өз менчигиңерге өткөрүп беребиз деп 5 кишинин башын бириктирип бир кызыл китеп чыгарып берди. 3 сотуктан иш жүзүндө биз деген жер тилкесинин ээсибиз, үйдүн ээси эмеспиз. Үйү жок да документалына алганда. Анан биз ошо мейли үйдүн ушундай салынышына деле макулбуз. Эптеп өзүбүз чогуу таран чогултуп бирдеке кылып алат элек бизге ошо документти алып бергиле деп кайрылдык болгон жергечи, болгон инстанциянын бардыгына. Кайрылганыбызда эле баягы эле экотехинспекция менен архитектуранын коротундусуна таянып эле биз бере албайбыз. Бул деген 1-2 балдык жетиштирүүгө да туруштук бере албайт экен. Муну сүрдүрүп эле кайра салдырыш керек. Бул абдан кооптуу. Бир күнү силерди басып калса кантебиз дейт. Чындыгында биздин барар турчу жерибиз жок. Ар бирибиздин 5-6 балдарыбыз бар да. Кандай кылышты билбейбиз. Шаардын четинде жайгашканбыз да болгондо дагычы. Ошол анан ушул үнүбүз ажообузга жетип, ушул бир документибизди мыйзамдаштырып, өзүбүзгө өткөрүп береби же сууда бөлүппү же кандай кылып кичинети астын укреплять этип анан документибизди өзүбүздүн атыбызга коюп берсечи, ар бирибизге по отдельности индивидуальночу. Усупканова Айдана Багытжанова.
Бул курулуштар боюнча биз Балыкчы шаарынын башчысы Аманат Сыдыковдун пикирин сураганыбызда учурда кайра оңдоп түзөө үчүн эсептөө анализи жүрүп жатканын, андан соң каржылоо булактарын издөө жүрөөрүн билдирди.
Азыр болсо ал үйдү эксплуатацияга алыш үчүн бир сыйра усиливать этип жасаш керек да. Азыр мен ошо усиливать этип жасаганга канча каражат кетет ошону эсептеп атам да. Эми бизде мамлекеттик баягы немеден болгондуктан баардыгын өзүнүн процедурасы менен мыйзам чейинде алып кетишибиз керек. Анан азыр ошон үчүн сметасын түздүрүп атам. Канча каражат тапсак ошол үйдү усиливать этип баягы жасап, анан эртең эксплуатацияга алып ошо элдерге биздин тургундарыбызга документтин колдоруна тапшыра алабыз деп азыр биринчи сметасын түзүп атабыз. Сметасын чыгарып бергенден кийин анан ошо каржы булактарын карап, каяктан ошо мыйзам кандай жол берсе ошо каяктан каражатын бөлсөк ошол үйдү оңдоп түздөп ошол жердеги 20 үй бүлөнүн ушу тагдырын бир жаңсыл кылып чечип салыш керек болуп атат да. Буюрса жакын арада могу 18-20 сметасын бүтүрүп беребиз дешкен. Анан кийин ошого жараша дагы биз өзүнчө консилиум кылып сүйлөшүп каржы булагын каяктан бөлөбүз. Эгер биздин шаардын бюджеттин мүмкүнчүлүгү жете турган болсо, биз шаардык кеңешке киргизип карап бере турган болсо, ошо тыйынды бөлүп, тендер кылып жасап беребиз да, буюрса.
Кийинки угарманыбыз Өзгөн районунун Куршап айылынан жергиликтүү айылдар комитетинин төрайымынын орун басары Соня Осмоновага байланышка чыккан. Ал ысырапкерчиликти тыюу боюнча атайын жобо иштелип чыкса деген сунушун жолдойт.
Ысырапкерчилик боюнча эртерээк бир чечимди берип, колго бергиле мына бардык жерге. Элдер азыр немеде болуп атат? Баягы бири ону кылат, бири муну кылат, баш айланып, бири соет, бири сойбо дейт, ошо окшош болуп атат. Анан кийин ушул немени, жобону президенттин берген жобосун айткан немени бир түрдүү кылып бардык жерде бирдей иштей турган кылгыла дедим. Экинчи жана балдардын пособиясы боюнча мисалы 98 жылкы машинасы бардын жогору жагы төлөйт, анан ылдый жагы эмески машинага болгон үчүн анан төлөбөйт алиги. Машинага, телевизорго, холодильникке карап төлөйбүз деген гап бар го. Анан ошону төлөйт деп калды. Анан мен ошондо туруп ушуларды айттым да эми. Кыскасы менин өзүмдү азыр оюм деле ошол балдарды пособиядан кыспагыла, бай дедейге карабай иштеген иштебеген билимге карабай бергиле иштеп атат экенсиң деп пулун кыспагыла деген мааниде айттым да. Себеби кыргызды эмнеге кантип көбөйтөбүз, анан ошол шарт түзүп берсек келиндерге, анан акчаны берип турсак, ошол кыйналбаса, баккандан кыйналбаса баланы көбөйтөт да, анан бага албаса кантип көбөйөт кыргыз. Мен Осмонова Соня, Өзгөн району Куршап айылынанмын.
Ошону менен элүү нуктурусун жыйынтыктайын. Бизге тема сунуштап пикир калтырыңыз. Байланыш үчүн WhatsApp жана Telegramдагы номерибиз 0550 988 755. Элдин пикирин топтогон мен Сабыр Абдымомунов. Эсен туруңуз.
Азаттыктан подкаст тыңдаңыз. Уникалдуу баяндарды, эксклюзивдүү маектерди уккуңуз келсе, iTunes, Google Podcast, Spotify'дан бизге жазылыңыз. Толук маалымат azattik.org сайтында. Азаттык элдин жана эркиндиктин үнү.
Аталган сайтта дүйнөдөгү жана Кыргызстандагы окуялар тууралуу соңку кабарлар, макала баяндар, интервьюлар жана видеолор дагы бар. Менин аты жөнүм Санжар Эралиев. Бүгүн 14-апрель Азаттык радиосунан кечки эки сааттык берүүнү ушул жерде жыйынтыктайм. Биз менен болгонуңуз үчүн рахмат. Кечиңиз көңүлдүү улансын.